Na segunda Galicia de fútbol, o Baralobre fixo os deberes, gañou ao Moeche, pero Capela tampouco fallou e logrou o título do grupo 3B da segunda Galicia de fútbol. Falamos co adestrador do Baralobre, Víctor López, bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, o partido foi pois un partido, por a nosa parte, a primeira parte sobre todo fatal, non estuvemos non fixemos as cousas que estábamos facendo estes últimos partidos, nos custou moito, nos encerramos demasiado atrás, non sei se era por medo a que nos meteran gol ou por medo a perder, pero a primeira parte sobre todo foi moi mala. A segunda parte pois melloramos, tuvemos máis ocasións. E bueno, conquerimos dous goles e ao final pois logramos o obxectivo que era gañar.
Quen marcou os goles do Baralobre?
Os goles, o primeiro marcou Nico e o segundo marcou no Antonio.
Que balanzo faz da temporada? Parece que o Baralobre alcanzou a punta de forma xa na segunda volta, non?
Bueno, sí, a segunda volta, desde o último partido da primeira volta, pois non volvimos a perder. Gañamos todos os partidos, empatamos en Naraío. Bueno, fomos o mellor equipo da segunda volta con diferencia, pero ainda así non nos acadou para conseguir o título. Bueno, a valoración é moi boa, é positiva, os rapaces ao final pues traballaron ben en conxunto, eso se nota ao final nos resultados, estamos moi contentos co equipo.
Quizáis foi unha pena non dar un punto máis na primeira fase e lograr clasificarse para ese outro grupo 3A, non?
Sí, bueno, a primeira fase pois nos colleu, non sei se mala forma, mala, tuvemos problemas con moitos problemas de traballo da xente, de lesións, eso nos perjudicou na primeira volta, pero bueno, cada un xoga donde ao final, donde os resultados o meten, a nós nos meteu no segundo grupo, loitar por eso, foi unha pena que non conseguiremos quedar primeiros, pero bueno, quedamos segundos, que no segundo grupo pues, queda moi, moi ben clasificado.
Rematou a Liga e comeza a Copa, a primeira eliminatoria, Capela-Baralobre, todo un reto enfrontarse ao primeiro clasificado da Liga, non?
Sí, bueno, é un partido bonito de xogar, ainda que nos toca na casa deles, que eles ali son moi fortes. Bueno, vamos intentar, nos queremos gañar o máximo número de partidos, vamos intentar gañar na Capela para pasar a siguiente ronda.
Víctor López, adestrador do Baralobre, sorte nese próximo compromiso. Moitas grazas.
Ben, gracias a vos.